Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və bu saat olan son xəbərlərdə. Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatında Azərbaycanda ötən il vəziyyətin pisləşdiyi deyilir. Azərbaycan rəsmiləri bu iddiamlarla razılaşmır. Amerikanın Bakıdakı səfiri N4-sə deyib ki, tənqidləri dost tövsiyəsi və konstruktiv tənqid kimi qəbul etmək lazımdır. Amerikanın Belarusdakı səfiri Vaşinqtona qayıdıb və Amerika ordusunun İraq və Əfqanistandakı komandanın istefasını açıqlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Amerikanın Bakıdakı səfiri N4 deyib ki, ABŞ Dövlət Departamentinin ötən üçün insan haqları ilə bağlı hesabatında Azərbaycanla bağlı tənqidləri rəsmilər dost məsləhəti kimi qəbul etməli və vəziyyəti düzəltməyə çalışmalıdırlar. Ətraflı Ruzanlı Rəşid qızı.
Dost sözün düzünü deyər. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 Dövlət Departamentinin hesabatını şərh eləyəndə deyib. Dost bildirib ki, Azərbaycanda geriləmələr aşkar müşahidə olunur. Onları daha çox narahat edən mətbuatın vəziyyətidir. Təhlükəsizlik xidməti və polisin törətdiyi işgəncələrin sayı artıb. Seçki ilə olduğu üçün bu faktlar xüsusilə narahatlıq yaradıb. Amerikalı səfir N4 belə deyir.
Azərbaycanın strateji seçimi azadlıq, demokratiya və Avro-Atlantik inteqrasiya olduğu bildiyimizdən biz ümid edirik ki, həmin bu hesabat dost düzünü dəyər ifadəsinə uyğun olaraq konstruktiv tənqid kimi qəbul olunacaq.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4.
Bakıdan Ruzana Rəşid qızı. Dövlət Departamentinin əmin hesabatına görə keçən Azərbaycanda media azadlığı xeyli pisləşib, qanunlar media azadlığına şərait yaratsa da hökumət tez-tez təcrübədə həmin hüquqa sayğısız yanaşır, media müstəqilliyini məhdudlaşdırır. Hesabatda deyilir ki, keçən 8 jurnalist həbs edilib, hüquq müdafiəçiləri bu iddiamları siyasi motivli sayırlar. Həmin jurnalistlərin çoxu prezidentin fərmanına azad edilsə də 3 nəfər hələ də həbsdə qalır. Hesabatda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına istinadən qeyd olunur ki, ölkədə 60-dan çox siyasi məhbus var və hökumət siyasi motivli qətillər törətməsə də insan haqları təşkilatları xəbər verirlər ki, keçən il həbsdə 4 nəfər ölüb. Həmin hesabata görə infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına baxmayaraq Azərbaycanda həbsxanalardakı şərait həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Bu fikirlərlə bağlı bugün Ədliyyə Nazirinin Penitensiyar Xidmətinin rəisi Nazim Ələkbərov bəzi qeydlərlə razılaşmadığını deyib. Ətraflı Arifə Kazımova.
Hazırda Azərbaycan həbsxanalarında minə qədər vərəm, 200-ə yaxın AIDS xəstəsi var. Ədliyyə Nazirinin müavini, Penitensiyar Xidmətinin rəisi Nazim Ələkbərov belə deyir. Onun sözlərinə görə hazırda Ədliyyə Nazirliyi yanında ixtisaslaşdırılmış müalicə mərkəzində belə məhbuslar müalicə alırlar. Nazir müavini bildirib ki, son 5 ildə Azərbaycan həbsxanalarında ölüm halları da 10 dəfə azalıb. Ancaq Nazim Ələkbərov həbsxanalarda limitdən artıq məhbus saxlanması hallarını qəbul etməyib. O bildirir ki, hər məhbus üçün 4 kvadrat metr sahə ayrılır.
Sadəcə ola bilsin ki, o problem bizdə istintaq həbsxanalarında mövcuddur, istintaq həbsxanası. Ona görə də mən deyirəm ki, yeni istintaq həbsxanası inşa olunur. Bu ilin axırına qədər istifadə veriləcək və mən hesab edirəm ki, o problem aradan qaldırılacaq.
Nazim Ələkbərov Dövlət Departamentinin həbsxanalardakı vəziyyətlə bağlı tənqidlərini qəbul etmədiyini deyib. ABŞ Dövlət Departamentinin ötən ilə dair hesabatında deyilir ki, keçən il həbsdə 4 nəfər ölüb. İnfrastrukturun yaxşılaşdırılmasına baxmayaraq, həbsxanalardakı şərait həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Kameralarda normadan artıq məhbus saxlanır, tibbi yardım aşağı səviyyədədir. Vərəm həbsxanalarda ölümün əsas səbəbidir.
Bakıdan Arifə Kazımova. Dövlət Departamentinin əmin hesabatında Azərbaycan polisinin fəaliyyətinə də toxunulub, yazılıb ki, polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü Ehsan Zahidov bu fikirlərlə razı olmadıqlarını bildirib.
Yəni, onlar hamısı xırda faqlardır. O cür xırda faqlar Amerika polisinin fəaliyyətində də var, İngiltərə polisinin də və Azərbaycan polisinin. Xırda faqlardır, yəni polis əməkdaşı bilməməzlikdən, yəni nədənsə edir. Bu anda hamısı barədə Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin məlumatı var. Hər bir fakt üzrə də Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi qanuna müvafiq tədbir görüb və bundan sonra da görəcək.
Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov. Amerika ordusunun İraq və Əfqanistandakı əməliyyatlarına rəhbərliyi eləyən Admiral William Fallon ayın sonunda istifa verəcəyini söyləyib, ötən həftə Fallon haqqında Esquire jurnalında yazı getmişdi. Yazıda Admiral Bush administrasiyasını İranla müharibədən çəkinməyə çağırmışdı. Müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, o Fallon istifa qərarını düzgün sayır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra ilə.
verilişdən sonra oranın ikinci saati başladı. Xəbərləri birlikdə dinlədik və bu saatda mətbuat haqda danışacaq. Bəlkə biraz buna yanaşma prizma sizə qeyri-adi görünər, amma bu bir növ Azərbaycan mətbuatının bugünü və gələcəyidir. Və ümumi mətbuatda yaranan vəziyyətin çıxışları axtaracaq. Studiyamızın qonaqları Media Yüklü İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılıdır. Rəşid bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəldim.
Və İnternet Forumun rəhbəri Osman Gündüz. Osman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, sərhədsiz reportyorlar təşkilatı bu il ilk dəfə olaraq bugün Ümumdünya belə deyək, onlayn mətbuat azadlığı günü qeyd edir. Onlayn mətbuat bir çoxlarına alışdığı kimi daha asan olsun deyə deyim. İnternetdə mətbuatdır. Yəni, kağız variantında çıxmayan əsasən və ümumiyyətlə heç çıxmayan birbaşa internetdəki mətbuatdan söhbət gedir. Hətta sərhədsiz reportyorlar təşkilatı internetin düşmənləri siyasını da açıqlayıb. Həm bu siyahıda Azərbaycan yoxdur. Bunu indidən deyim. Siyahıda Belarus, Birma, Çin, Kuba, Misir, İran, Şimali Koreya, Səudi Ərəbistanı, Suriya, Tunis, Türkmenistan, Özbəkistan və Vietnam var. Bu 13 ölkədir. Hansılar ki, internet düşmənləri siyasətinə daxil olub. Kifayət qədər çoxlu ölkə internetə nəzarət edən internet siyasətində də var, amma orada da Azərbaycan yoxdur. Azərbaycan Skandinaviya ölkələri sırasında göstərilir, internetdə heç bir nəzarət olmayan bir ölkə kimi. Amma doğrudanmı vəziyyət belədir? Rəşid bəy, sizdən başlayayım. Necə düşünürsünüz? Doğrudanmı Azərbaycanda internet mətbuatına nəzarət yoxdur?
Mən birinci onu deyim ki, bu onlayn mətbuatın indi belə xüsusi diqqətə alınması, bu sadəcə internet vasitəsi ilə deməli məlumatların yayılması, imkanlarının dünyada genişlənməsi ilə bağlıdır. Kağız deyək mətbuatının belə deyək imkanlarının əlavə olaraq həm də onlayn mətbuatın geniş yer tapmasıdır. Yəni insan sadəcə olaraq evdə oturmaqla kompüteri vasitəsi ilə əgər hər hansı bir qəzetləri oxuya bilirsə, bütün materialları oxuya bilirsə, heç onun deyək qəzet köşkünə getməsi və yansı kağızı almasına bu günləri get-gedə ehtiyac aradan qalxır və bu baxımdan bu medianın məhz geniş artıq inkişaf etməyə başlayan bu medianın problemlərini diqqətə almaq çox vacibdir və sərhədsiz reportyorlar təşkilatının da elə təşəbbüsü bununla bağlıdır ki, bir daha bu məsələyə diqqəti yönəltmək. Yəni çap mətbuatı haqqında biz danışdıq. Bu mətbuatda bir qədər belə deyək, hələ az belə diqqət yetirir və s. Bundan sonra buna daha çox diqqət yetəcək. O ki, qaldı Azərbaycanda bunun vəziyyətində. Birincisi, mən deyim ki, Azərbaycanda internet istifadəçilərinin vəziyyəti ilə bağlı indi Osman müəllim danışacaq, amma o qədər də geniş yayılmayıb hələ ki. Və mən onu da deməliyəm ki, bu sahədə doğrudan da hələ belə ciddi bir qadağanları biz görmürük. Bir neçə belə hal olmuşdu. Tin söhbəti deməli saytı ilə, resursu ilə bağlı, sonra susmayaq biz resursu ilə bağlı və bunlar olmuşdu və bunun da texniki baxımdan qarşısının alınmasını biz şahid olmuşduq və bu doğrudan da ciddi bir problem idi. Çox belə yaxşı haldır ki, bundan sonra belə bir ciddi biz hallarla qarşılaşmadıq. Amma müəyyən təşəbbüslər olmuşdu. İndi o barədə biz yəqin ki, danışacaq.
Osman bəy, ümumiyyətlə bu siyahıda, belə deyək də, adlandıraq dırnaq arası qara siyahıya Azərbaycan düşməməsinin səbəbi nə ilə izah olunur? Doğrudanmı internet mətbuatında Azərbaycanda azadlıq təmin olunub, yoxsa texniki nöqtəyə nəzərdən bu mümkün deyil. Hərçənd ki, tin söhbəti və susmayaq biz resurslarından böyük problemlər yaranmışdı vaxt ilə.
Yox, yəni deyim ki, obyektiv reallığı əks etdirən göstəricilərdir. Yəni, obyektiv reallıq onlayıb. Azərbaycan axırıncı dəfə 2002-ci ildə o qara siyahıya düşüb. İnternetin düşməni elanı. Onun da obyektiv səbəbi vardı. Yadınıza gəlirsə, keçmiş Rabitə Nazirliyi tərəfindən bir əmr verilmişdi. 249 sayılda, nömrə hələ də yadımdadır. Çünki 2 ilə qədər məhkəmə getdi. 2002-də onlar internetə qarşı texnoloji senzura tətbiq etmişlər. Yəni, kim evdən, ofisdən internetə girirsə, internetə verən puldan əlavə, telefondan internet məqsədi üçün də istifadə etdiyiniz üçün əlavə 5 dollara qədər pul verməlidir. Onda o həmin adını çəkdiyiniz beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı saldılar qara siyahıya ki, internetə girməyi məhdudlaşdırmışdı. Tamamilə düzgün idi. Ondan sonra indi Azərbaycan internetində deyim ki, ya texnoloji, ya ideoloji, ya siyasi senzura yoxdur. Yani en muhalif kurumlardan tutmuş fiziki şahslara kadar min cür insanlar min cür şeyleri döşüyorlar. Ne geldi yazırlar. Yani problem yoktu. Bayağı rəhbərlim demişken yani o kadar da ben deyim ki öyle bir ciddi siyasi çekiye malik olmayan ama herhalde muhalif yönümlü saytlar var ki hükümet səviyyəsində, ali hakimiyyət səviyyəsində yox. Deyim ki mesela dövlət məmuru səviyyəsində ya da kimse X səviyyəsində güya iktidara yaxşı görsən mesleğin hansısa bir səviyyədə bizim bir iki internet resursu məhkəmənin qərarı olmadan o səviyyədə məmurlar səviyyəsində özbaşınalı səviyyəsində, şirkət səviyyəsində Azərbaycandan giriş qapadılmışdı və bunun da nəticəsi olaraq keçən il may ayının 17-18-də mən Londonda bu cür bir tədbirdə iştirak edirdim. Deməli həmin o günü qeyd edən təşkilatların birisi deyim dünyada internetdə bir xüsusi çəkiyə malik insanbalı təşkilat var. Açıq şəbəkə təşəbbüsləri Open Net Initiative bir deyən təşkilat var. Məhz o bu təşəbbüsləri irəli sürür. Bir də sərhədsiz reportajlar aydındır. Və o təşkilatın təşəbbüsünün Londonda hardasa bir 120 ölkəyə qədər iştirak edir. Da Çindən, Vyetnamdan tutmuş amma. Orada Azərbaycanın adı pislər siyasında idi. Məhz o iki sayta görə. Biz orada mən orada etiraz elədim ki, Azərbaycan nə üçün qara siyahıya saldınız? O internetə filtrasiya tətbiq edən ölkələrin siyasını verdilər. Hesabatda gördük Azərbaycan elə başından birinci, ikinci yerdədir. Onda bizim çox qəribədir ki, bizim özümüzün verdiyimiz bəyanatı bizə göstərdilər. Azərbaycan internet forumu olaraq biz o susmayaq.biz və tin söhbətinlə bağlı bir sərt bəyanat qəbul eləmişdik. Bu böyük rezonans doğurmuşdu. O gedib ola da çıxıb. Gördük onlar bütün bu monitoring aparırlar internetdə də. Yəni elə biz bizən onlar izləyirlər. Amma ora düşən ölkələrdən fərqli olaraq bizim ölkədə hakimiyyət səviyyəsində bizdə senzura yox idi. O ölkələr ki bizdən yanaşıydı. Məsələn indi adını çəkən Vyetnamdır, Çindir, Belarusdur falandır. Burada bir gizli şey yox. Bunlar deyirlər doğrudan biz bunu edirik. Yəni o ölkələr onu deyirlər. Amma biz deməyə məmur özbaşınalığı səviyyəsində olan işlərə görə biz dosyaya düşmüşdük. Amma indi mən Rəşmənin fikrindən razıyam ki son dövrlərdə deyim ki qanunvericilik səviyyəsində bizdə yoxdur belə. Ya texniki, ya texnoloji, ya siyasi senzura yoxdur. Yəni başqa problemlərimiz var. İnternetdə sərbəst azarqat rəqabəti yoxdur. İnternet hələlik tam populyanlaşıb 15% səviyyə gəlib çatmayıbdır. Deyək ki, qiymətlər hədsiz dərəcədə yüksəkdir. Elə bizə qonşu ölkələrdən bizim müqayisə etsək, faizlə bunu demək olmur, çünki faiz onu ehtiva edə bilmir dəfələrlə. Məsələn, 5, 6, 7, 10 dəfə bizdə qiymət bahadır. Yani onun ucubası ki verin. O nöqtəyə nəzərən bizdə də internet bu templə inkişaf edirsə, valla aferin bizim deyək ki, ölkəmizə, bizim millətə ki, yaxşı ki, bu səviyyədə internet inkişaf edir.
Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Zəngidə bir suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Rəşid Hacılı, Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri və internet forumu rəhbəri Osman Gündüz studiyamızın qonağıdır. Bugün o online, yəni şəbəkədə mətbuat azadlığı, internetdə mətbuat azadlığı günüdür. Online Press Freedom günü, ingilis variantında desək, bunu təqdim etsək. Mətbuatın problemləri var və bu haqda Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin illik növbəti hesabatında da qeyd olunub. Düzdür, xırdalanmayıb, yəni burada ayırmalar olmayıb. Ümumiyyətlə, medianın mətbuatın problemləri haqda danışılır. Amma Rəşid bəy, biraz əvvəl Osman bəy qeyd etdi ki, o qədər də geniş yayılmayıb, 15%-ə çatmayıb. Bahaçılıq mövcuddur internet sayəsində. Bu məsələləri həmin bu internet mətbuatın azadlığının məhdudlaşdırılmasında atılan ilk İftidai addımlar kimi qəbul etmək olar, yoxsa yox?
Sözsüz ki, bayaqları elə çox yaxşı dedi Osman müəllim ki, məsələn, bir vaxtlar Rabitə Nazirliyi hər internetdən istifadə edən telefon abunəçisindən 5 manat əlavə deməli, pul verməyi tələb edirdi. İki, daha doğrusu keçmiş 4 manat.
4 manat.
O indiki pulun 4 manat tələb edirdi. Yəni, bu sadəcə olaraq texnoloji bir maniyə idi. Belə bu şəkildə qoyulmuş bir maliyyədir. İndi təsəvvür edin ki, bax, eyni bir argument bir də səsləndi ki, qonşu bizə yaxın, hətta çox uzaq olmayan ölkələrlə müqayisədə bizdə 5-6 dəfələrlə belə deyək, internetin qiyməti bahadır. Yəni bu bahalığı heç nə ilə əsaslandırmaq mümkün deyil. Bunu süni maniyədən, süni bahalıqdan başqa və yaxud da ki, rəqabət mühitinin olmamasından və yaxud da ki, kontrolun olmamasından, ictimai nəzarətin olmamasından doğan süni bahalaşmadan başqa ayrı bir adı yoxdur bunun. Yəni, texniki baxımdan yaxşı, bu orada axır, burada axır, eyni qiymətə satılır, bunlar eyni qiymətə alırlar və s. Və bunun özü də sözsüz ki, internetin inkişafının qarşısını alan vasitələrdən biridir. Əgər biz bugün, məsələn, çap mediası sayəsində desək ki, çap eləyən təşkilatlar qəzeti çox baha qiymətə çap edirlər. Hə? Ona görə qəzetin biri gəlir çıxır 1 manata. Və yaxud da ki, bunu yayan təşkilatlar monopolistdirlər. Onlar da çox böyük bir məbləğdə buna faiz qoyurlar. Gəlib çıxır lap belə baha qiymətə. Sözsüz ki, bu media azadlığının bu olmasıdır. Yəni, dolayı yoluna, media azadlığının açıq-aşkar bu olması kimi qiymətləndirilməlidir. Bunun başqa yolu yoxdur. Çünki 1 manata, 1 manat yarım əgər qəzet gəlib çıxsa, bunu almağa cəmatın imkanı olmayacaq və faktiki olaraq azad söz olaraq çatmayacaq. Eləcə də bunu internetə biz tətbiq edə bilərik. Yəni, internetdə süni olaraq şirdilmiş məbləğlər varsa, belə, bəzən belə çox böyük belə dəhşətli. Bu yaxında Osman Məmgil açıqlamışlar başqa ölkələrlə müqayisədə çox dəyərli bir belə deyək ki, müqayisə idi və açıq-aşkar görünürdü ki, fərq nə qədərdir Azərbaycanda. Bu fərq nədən doğurdu? Və sözsüz ki, bu internet azadlığının boğulmasıdır və bu səbəb bu da bir səbəblərdən biridir ki, nə üçün bizdə internet istifadəçilərinin sayı azdır. Mən bir başqa bir şey dedim, rəqabət mühitinin olması ilə bağlı. Sözsüz ki, ümumiyyətlə mən demək deyərdim ki, Azərbaycanda rabitə texnologiyaları, bu müasir kommunikasiya vasitələri ilə bağlı tənzimlənmə sahəsində belə deyək ki, o qədər də yaxşı olmayan deyək, müasir standartda uyğun olmayan vəziyyət var. Yəni ki, rəqabət mühiti belə deyək də, standartlar səviyyəsindən çox-çox aşağıdadır. Məsələn, deyək ki, Estoniyada əgər bir rabitə sahəsində tələb olunur ki, hər hansı bir kiçicik bir belə kəndə, belə bir köyə mütləq iki, deyək ki, bu rabitə belə kanalı gəlməlidir ki, rəqabət mühiti olsun. Bizdə hətta belə Azərbaycanın belə böyük rayonlarına və s. bir deməli rabitə şey var, deməli provider var. Və bu yaxında mən bir qeyri hökumət təşkilatı nümayəndəsini eşidirdim ki, onların deyək ki, kəndinə, rayonunda kəndinə bir təşkilat deyək ki, rabitə xidmətləri göstərir. Onun o isə adamlara internet vermir, verə bilmir, misal üçün. Və adamların başqa bir provayderdən də internet almaq imkanları yoxdur, çünki bu özü də deməli bu imkan vermir buna və s. Yəni, belə çoxsaylı süni maniyalar var, hələ bahalıq bir tərəfə belə texnoloji, texniki davranış maniyalar var və bunlar sözsüz ki, internetin inkişafının qarşısını əngəlləyən məsələlərdir. Siyasi baxımdan mən razıyam tamamilə ki, yəni biz Çinlə müqayisə oluna bilmərik, İranla müqayisə oluna bilmərik, Belarusla müqayisə olunan, onlarda siyasi senzura var internet üzərində, filtr qoyurlar və s.
Özləri gizlətmirlər.
Özləri gizlətmirlər, qanunləşdiriblər bunu və s. Bunu qanunləşdirmirlər. Bizdə isə dolayı yollarla, yəni bu dediyim qiymət siyasəti, tarif siyasəti, idarə etmə siyasəti nəticəsi olaraq, bahalıq və s. Bu problem qalmaqdadır.
Aydındır. Rəşid Acılan fikirləri idi bu. Media hüquq institutunun rəhbəri, həmçinin internet forum rəhbəri Osman Gündüz studiyamızdadır. Biz hazırda söhbətimizə Azərbaycanda populyar internet resurslardan biri olan Dayaz saytının rəhbəri Elnur Bayımovu qoşuruq. Söhbətə Elnur Bayır, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, necəsiniz?
Sağ olun, təşəkkürlər. Elnur bəy, belə bir sual. Bugün Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının təşəbbüsü ilə, dəstəyi ilə dünyanın bəzi ölkələrində Online Press Freedom günü, yəni online mətbuat azadlığı günü keçirilir. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Azərbaycanda həmin bu online, deyək ki, internetdə mətbuat azadlığı mövcuddur, yoxsa yox və niyəsində deyərdiniz?
Hal-hazırda internetdə fəaliyyət göstərən informasiya agentliklərin, kütləvi informasiya vasitələrinin web səhifələri nəzərə alsaq, yəni söz azadlığı Azərbaycanın internet məkanında güdülülür. Amma misal üçün başqa faktorlar, yəni bizim Dayaz Radio fəaliyyətində hansısa məhdudiyyət dövlət tərəfindən qoyulması sahəsində söz azadlığı güdülmür.
Yəni, burada iki tərəf var. Yəni, bir tərəfdən deyirsiniz ki, misal üçün siz nəyəsə çap edirsinizsə, orada problemlər yoxdur. Amma hər hansı bir internet yayımı həyata keçirsə, burada problemlərin mövcudluğu qeyd edirsiniz, elə?
Bəli, biz hər tipli xəbərin yayılmasında heç bir bizim problemimiz yoxdur. Yəni, istədiyimiz xəbəri biz yayırıq, heç bir bariyer buna qarşı qoyulmur.
Aydındır. Elnur bəy, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Çox sağ olun. Elnur Bayımov idi bu, Dayaz internet resursunun rəhbəri. Osman bəy, nə deyərsiniz, necə şərh edərsiniz həmin bu vəziyyəti? Problemlər prinsipçi yoxdur, amma müəyyən bir indi elektron kütləvi informasiya vasitələrindən internet versiyada istifadədə problemlər ortaya çıxır.
Yox, bu mən düşünürəm ki, biz bu problemi deyəsən qapamış axı. Yəni, Milli Terror Radio Şurasının rəhbərliyi tərəfindən bir neçə dəfə cəhdlər olundu. Sonuncu cəhddə təxminən 1-2 ay bundan sonra Elnur bəyin özünün iştirakından Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Milli Terror Radio Şurası, o zaman Azərbaycan İnternet Forumu olaraq biz birgə böyük bir tədbir oldu. Orada indi ictimaiyyət düzün deyə bir sərt təpki ortaya qoydu ki, yəni Milli Tələ Radio Şurasının internet üzərindən TV radio yayımının lisensiyalaşdırılması ilə bağlı təşəbbüsləri beynəlxalq və yerli qanunverici ziddir. Və bu orada Televiziya Şurasının sədri də cənab Nuşovan müəllim də özü dedi ki, yəni belə bir fikir səsləndirdi ki, əslində onlar bunu məqsəd kimi qarşıya qoymayıblar, sadəcə bununla bağlı bir rəy öyrənmək istəyirlər, situasiyanı öyrənmək istəyirlər. Orada yekun qərar bundan ibarət oldu ki, bu məsələlərə hələ ehtiyac yoxdur, ən azı ona görə ehtiyac yoxdur ki, bizdə hələlik bu bazar yoxdur. Yəni, diqqət yetirirsiniz, belə bir bazar yoxdur bizdə. Yəni, internet üzərindən TV radio yayımı bazarı yoxdur. Olmayan bazarın hansı cür tənzimlənməsi ola bilər? Bu bir. İkincisi, adətən bu ölkə, dünya ölkələrində internet üzərindən TV radio yayımı o ölkələrdə deyək ki, əhəmiyyət kəsb edən instrumentə çevrilib ki, informasiya subyektinə çevrilib ki, informasiya var. Orada internet istifadəçilərin böyük əksəriyyəti geniş zolaqlı internetin üzərində oturublar. Yəni artıq orada internet sanki bir televiziyadır da. Elə ki, açırsan kompüterdə durur. Da bizim kimi dial-up deyə enter basıb 5 saat gözləyəsən. Belə şey ancaq indi 70% bizdə insanlar dial-up-ın üzərində oturublarsa, burada hansı internet TV-dən, hansı internet radiodan gedir, hansı tənzimləməyə gedə bilər? Bunların kontekstində doğrudan da Nuşovan müəllim orada fikrini ortaya qoydu ki, biz belə bir sanki biz kəşfiyyat apardıq, yəni rəyi bilmək istəyirdik necədir? Və sonra ondan sonra mən belə bir bəyanat, belə bir şey eşitməmişəm və Deyazın da radiosu bildiyim qədər fəaliyyət göstərir. APA təsvirləri yayır. Yəni, elə bir şey yoxdur. Yəni, bu, biz eyni zamanda orada qərara alınan məsələlərdən birisi ondan ibarət oldu ki, dünyaya bir Azərbaycandan bir ixtisaslı nümayəndələr göndərmək lazım dünyaya ki, görək orada vəziyyət necədir. Şəxsən, mən bu məsələni az çox araşdırmışam dünyada necədir. Bu, biz belə şey yoxdur. Yəni, orada düzdür, müəyyən iki məqam var. Bir var, öz şəbəkəsinə malik hansısa telekommunikasiya operatorunun öz müştəriləri üçün hansısa yayım yayması, bir də var ümumiyyətlə açıq şəbəkə üzərindən, internet üzərindən kimsə nəsə yayması. Bunlara fərqli yanaşmalar dünyada var. Bunun öyrənilməsindən bağlı dünya təcrübəsinin öyrənilməsi qərar aldı. O cümlədə mən istədiyim ki, məsələn, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi də mən belə başa düşdüm ki, burada normal bir mövqedədir ki, yəni burada hələlik bir tənzimləyəsi, lisensiyalası bir şey yoxdur. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu hələlik bizdə bir problem, mənə elə gəlir ki, biz bu problemi qapamışıq, hələlik, ən azı hələlik.
Aydın dinləyici bizə zəng edir. Natiq adlı dinləyicimiz efirdədir. Buyurun.
Axşamınız.
Salam aleyküm, sualınız.
Bu internet mətbuatdakı o azadlıqlardan indi gedir söhbə. Bu, yəqin ki, bu dövlət qurumlarının bu saytlarının yaradılması hansısa o mətbuat, internet mətbuatının azadlığının bir tərkib hissələrindən biridir də. Yəni, informasiyanın alınması, dövlətin gördüyü hər hansı bir dövlət orqanının gördüyü iş barəsində və s. və s. Çox əfsuslar olsun ki, bir çox dövlət təşkilatları, nazirliklərin saytlarına ümumiyyətlə daxil olmaq mümkün olmur. Halbuki internet saytının ünvanı da var, hər şey var. Amma daxil olmaq olmur, informasiya almaq mümkün deyil bu barədə.
Görürsən, misal çəkin.
Və bu elə haradasa elə azadlığın məhdudiyyətidir.
Hər hansı bir misalınız var mı? Hər hansı bir sayta cəhd etmisiniz mi dövlət qurumunun saytına?
Mən cəhd etmişəm. Misal üçün, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytı mənə elə gəlir ki, yaranan gündən heç ümumiyyətlə işləməyib. Və bu gündə bildiyimə görə hələ ki, fəaliyyət göstərmir. Halbuki linki var, saytın ünvanı var, hər şey var. Yazırsan, səhifə açılmır, səhifə işləmir. Əhalinin sosial müdafiəsi də ki, necə deyərlər, o ən belə gündəmdə olan məsələlərdən biridir. Razılaşarsınız yəqin ki, mənim.
Aydın, minnətdaram Nəzər bəy, təşəkkürlər. Qoşunuza görə, Osman bəy söhbət bu bağlantı ərzində təsdiq edirdi ki, bəli, əhalinin sosial müdafiəsi
biz dəfələrlə bu məsələni qaldırmış, tamam, elə düzgündür, hələ də işləmir. Yəni, bir neçə dövlət qurumu qalıb, amma biri odur, biri Fövqəladə Hallar Nazirliyidir, biri ailə qadın problemlərindən bağlı dövlət qurumudur, o birisini heç yadıma salıb, və salam, cəmi 3-4 dənə qalıbdır, bir abırçılıqdır da, yəni bu prezident də, bununla bağlı qanun da var, qanun 2005-in dekabrında qəbul olunubdur, qanun da da bir mənalı şəkildə Rəşim müəllim də bilir, onun müəlliflərindən birisi bizi ki, bir il vaxt vermiş. Deməli, 2005-in dekabrı, 2006-nın dekabrı. Ali dövlət hakimiyyəti, orqanları saat yaradıb qutarmalıydılar. 2 ildir. Yoxdur. Yəni, bu artıq onun içərisində olan informasiyanın sosial əhəmiyyəti başqa mövzudur. Sadəcə bunda yoxdur. Bu sadəcə qanunu iqnali rəvat eləməkdir, saymamazlıqdır, bunun başqa adı yoxdur. İndi biz de bir dəfə bir yığışı bu yəqin bu dövlət qurumları məhkəməyə verməliyik ki, nə üçün konkret qanunun falan maddəsini pozmusunuz. Yəqin ki, indi biz bununla bağlı bir monitoring apararaq və may ayında bunun açıqlamasını verəcəyik. Biz reyting cədvəlini verəcəyik ki, dövlət orqanlarının, internet resurslarının informasiya açıqlığı nöqteyi nəzərdən vəziyyət necədir? Kim birinci yerdədir, kim axırıncı yerdədir, ümumi vəziyyət nədir? Güman ki biz elə orada qərara gəlib bu saat düzəltmə dövlət qurumlarında məhkəməyə vermək haqqında bir qərara gələrik.
Aydındır. Rəşid bəy, bu qanun var səbəbimizə informasiya əldə etmək haqqında qanun. Bu internet saytlarının fəaliyyətsizliyi ümumiyyətlə desək də tam şəkildə olmasa, mütləq fəaliyyətsizlik olmasa, amma müəyyən sahələrdə informasiya təqdim etmək sahəsində də götürsək, bir növ bu qanunun pozulması kimi yazıla bilər yoxsa yox?
Sözsüz yazıla bilər, amma mən deyim ki, bu birbaşa media azadlığı ilə birbaşa bağlı olan məsələ deyil. Və bu sadəcə medianın informasiya almaq imkanları ilə bağlı olan bir məsələdir. Ona görə biz ümumiyyətlə internet problemlərini danışdıq, çox belə uzaqlara gedib
çıxırıq.
Bu sadəcə informasiya əldə etməklə bağlı məsələdir. Dövlət orqanlarının şəffaflığı ilə bağlı məsələdir. Dövlət orqanlarının nə dərəcədə cəmiyyət üçün açıq olması və etibarlı olması məsələsidir. Və təbii ki, qanunda birbaşa bu göstərilibdir. Təəssüf ki, bu qanunda göstərilməsinə baxmayaraq, o zaman biz böyük davalardan sonra internetlə bağlı olan hissəni açıqlamanı bir qanuna salmağa müvəffəq olmuşduq və çox normal belə deyək ki, qanun bir de, ama təəssüf ki, bəzi dövlət orqanları bunu lənk yerinə yetirirlər, bəziləri isə hələ də belə hərəkətə gəlməyiblər. Ümid edirəm ki, yəqin ki, onlar
sonlaşacaq. Sözüm nədədir? Bir dövlət qurumlarının, bəzi dövlət qurumlarında mətbuat xidmətlərindən müraciət edərkən ya bilmirəm tənbəllikdən mi, ya istəməməzlikdən mi ünvanlayırlar, istiqamətləndirirlər saytlara ki, nə lazımdırsa, nə məlumat əldə etmək istəyirsə, buyurun, saytdan əldə edə bilərsiniz. Sayta daxil olursan, tutalım, məlumat yeni deyil, köhnədir, köhnə tarix dayanıb onun üzərində və s. Və sonradan nələr baş verir? Jurnalistlərin bir qrupu öz üzərinə içərisində məsuliyyəti götürüb, yəni açıq-açıq yox, istədiklərini yazırlar. İndi sözünü başa düşdünüz də siz, yəni nə gətirib çıxarır? Mənbə, hardan əldə olunub bu məlumat, hardan əldə etmişsən? Və sonra bu gəlib çıxır məhkəmə proseslərinə və axırda da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti hesabatını əldə edir. Ki, jurnalistlərlə problemləri var.
Sözsüz bu problem var və Azərbaycanda hökumətin şəffaflığında böyük ciddi problemlər var. Təəssüf ki, deməli, yəni açıq hökumət və hökumətin şəffaflığı ilə bağlı, hətta qanun ortaqda olmasına baxmayaraq, heç başqalarını getməyə Nazirlər Kabinetinin bu sahədə işi yaratmazdı misal. Hələ başda örnək olan, öndə gedəni budur. Onun nə saytında nə bir şey normal bir şey tapa bilərsiniz.
Axırdan 3-cü ya 4-cü yerdə informasiya açıqlanmasına
çox ciddi problemlər. Elə Teleradio Şurası var bizdə.
Ən axırıncı yerdədir.
Ən açıq olmalı olan təşkilatdır. Çünki belə ictimai qurumlardan biridir. Yəni ictimai nə mənada çoxsaylı üzvləri var. Tanınmış olmalı insanlardan ibarət və bu açıqdır. Bunun hətta iclasları da açıq olmalıdır. Yəni amma cəmiyyət üçün açıq deyil, qapalıdır. Hər zaman da çalışır qapalı olmağa və s. Bu qapalılıq mühiti inamsızlıq doğurur. Qapalılıq mühiti jurnalistlərin informasiya yox, yalnız rəylər yaymağına imkan yaradır, imkanı açır. Bir də təbii ki, şayələr yaymağına. Çünki əgər jurnalist nəyisə işidirsə, onu sənədlər vasitəsilə hökumət orqanlarına dəqiqləşdirə bilmirsə, o bir məhsul verməlidir öz oxucusuna və o verdiyi məhsul yoxlanmamış məlumat olduğuna görə daha çox şayə xarakteri daşıyır. Təbii ki, jurnalistin bu halda şayə yazmaq hüququ var, amma eyni zamanda sabahları bir problem də çıxır. Deyirlər ki, sübut elə ki, sən bunu düz yazmışsan, yoxsa jurnalistin onu yoxlamaq imkanı yox idi. Və siz deyən problemlərə gətirib çıxarır. Bu informasiya əldə etməklə bağlı ölkədə olan problemlərdən doğur daha çox. Jurnalist qapalı şəraitdə informasiya ala bilmir. Amma ümumiyyətlə biz internetdən danışmaq istəsək, internetdə bayaqları bax söhbət getdi, internet saytlarında səsli deyək ki, məzmunun və yaxud da ki, görüntülü məzmunun yayılması ilə bağlı müzakirələrdən. Məsələn, Teleradio Şurası belə bir təşəbbüsdə olmuşdu. Ümumiyyətlə, texniki, texnoloji bir şey olaraq, texniki bir vasitə olaraq internet həm texniki tənzimləməyə məruz qalır, texniki tənzim, həm də məzmun baxımından, yəni içərisindəki məzmun tənzimlənə bilir. Azərbaycanda bugün, maraqlı budur ki, bugün məzmunun tənzimlənməsi ilə bağlı, xüsusi bir internetlə bağlı müddəalar yoxdur. Var ümumiyyətlə. Məsələn, internetdə təbii ki, Şərəf Ələqət Alçadan yazı yazmalı, bu məzmunun tənzimlənməsidir, böhtan yazmaq olmaz və s. Bu var, məzmun tənzimlənir. məsələn deyək ki, əxlaqdan uzaq hansısa informasiyaların yayması ilə bağlı və s. və s. Necə ki, kütləvi informasiya vasitələrində tənzimləmə var məzmunla bağlı, burada da var. Sadəcə olaraq Televiziya Şurasının marağı bundaydı ki, istəyi bundaydı ki, bunu lisenziyalaşdırsın, birbaşa inzibati tənzimləməyə gətirib çıxarsın bunu. Yəni, lisenziya versin ki, sən yaya bilərsən, görüntünü sən yaya bilməzsən və s. Belə bir hal dünyada yoxdur. Məzmunla bağlı ümumi tənzimləmələr var, texniki tənzimləmələr var, amma belə hal dünyada yoxdur. Televiziyalar internet üzərindən yayılan televiziyalar və yaxud da ki, hətta bəzən pek üzərindən yayılan televiziyalara xüsusi bir tənzimləməyə ehtiyac yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, yəni ümumiyyətlə heç və hətta yerüstü tezliklərlə bağlı yayılan televiziyalar məsələlərlə bağlı xüsusi tənzimləmə yoxdur. O baxımdan, yəni burada hər şeyə cəhd etmək, hər şeyi nəzarət altına almaq, əlbəttə bunu başa düşmək olar. Amma Azərbaycanda bilirsiniz niyə yoxdur? Məsələ qapadılıb, nə üçün qapadılıb? Ona görə ki, internetin texniki imkanları yoxdur bunu yaymağa. Faktiki olaraq, real olaraq televiziya yoxdur internetdə. Real olaraq radio yoxdur internetdə, real olaraq, yəni təsirli, güclü, normal keyfiyyətli ki, insanlar ona qulasın. Ona görə də heç problem də yoxdur. Nə yayılar yaysınlar, onsuz da bir iki nəfər qulasın, yoxsa. Amma o zaman ki, normal texniki tənzimləmənin nəticəsi olaraq normal bizdə internet olacaq və qiymət çatımlı olsun, insanlar buna alsınlar və geniş yayılsın və s. Onda yəqin ki, çoxların iştahından keçəcək ki, belə hər tərəfli tənzimləmə olsun. Təəssüf ki, bu da eyni zamanda bax, həmin o media vasitələrinin azadlığını məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirilir.
Aydın. Bizim söhbətimizə qoşulan daha bir internet resursunun rəhbəri var. Bu media forum saytının rəhbəri Azər Qaraçəndlidir. Azər bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Azər bəy, internet mətbuat azadlığı təmin olunur mu Azərbaycanda? Nə düşünürsünüz?
Azərbaycanda ümumiyyətlə internet sahəsində çalışan jurnalistlərlə başqa sahədə tutan qəzetdə, radioda, televiziyada çalışan jurnalistlərin vəziyyəti arasında elə bir ciddi fərq yoxdur. Yəni demək olmaz ki, qəzetdə təmin olunur və yaxud olunmur, amma internetdə təmin olunur və yaxud olunmur, belə deyək. Ümumən jurnalistlər özlərini nə cür hiss edirlərsə, istər qəzetdə çalışan, istər başqa kütləvi informasiya vasitələrində, internet sahəsində çalışan jurnalistlər də mən bildiyimə görə özlərini o cür hiss edirlər. Yəni sərbəstlik nə dərəcədədirsə həmin də qədər sərbəstlər, qorxu nə dərəcədədirsə həmin elə həddə qorxu altındadırlar. Nəzarət nə dərəcədəsə, mən elə gəlir ki, həmin dərəcə elə o qədər də nəzarət var. Ona görə mən hazırda hələ ki bizdə mən internet jurnalistikası ilə belə qəzet jurnalistikası, televiziya jurnalistikası, radio jurnalistikası arasında məhz jurnalistin azadlığı məsələsinə görə böyük fərq görmürəm. Mən deyə bilmərəm ki, tam internet jurnalistikasında çalışan jurnalist, internet sahəsində çalışan jurnalist tam televiziyada çalışan jurnalistdən daha azaddır. Bunu yəni ümumi jurnalistika sahəsində olan həmin o təhlükə, qorxular internet sahəsində də özünü göstərir.
Aydın.
Yəni internet sahəsində çalışan jurnalist onu hiss eləyir.
Hiss eləyir. Yəni mən onun sonra soruşmaq istəyirəm ki, misal üçün tutaq götürək sizin saytınızə media forumu. Yazılara görə hansı bir problemlər ortaya çıxır mı?
Yox, bilirsiniz nədədir? Problemlər ortaya çıxmır. Sadəcə olaraq mən yenidir. Ümumi ölkədəki söz azadlığının boğulmasından doğan ümumi o narahatlıq ki var, çəkingənlik ki var. O sahə, o həmin hisslər özünü istənilən sahədə çalışan jurnalistə özünü göstərir. Yəni, bugün biz çox şey mənə elə gəlir ki, çox mövzuları, çox məsələləri bəzən araşdıra bilmirik obyektiv səbəblərdən, bəzən də araşdırmırıq subyektiv səbəblərdən. Bax, o subyektiv səbəblər ki, yaradan var, həmin o belə deyək, daxili senzuranı. O daxili senzura internet sahəsində çalışan jurnalistdə də var, başqasında bu. Mən mənfi mənada olan daxili senzuradan danışırım. Az, o ki, qaldı o problem birbaşa problem tutam. Qəzet jurnalistika, qəzetçilik sahəsində təbii ki, bu problemlər çoxdur. Qəzetlərlə və yaxud qəzetlərdə çalışan jurnalistlərlə məhkəmələrin, hakimiyyət orqanlarının toqquşması. Belə bir toqquşma internet sahəsində çalışan jurnalistlərlə hakimiyyət arasında yoxdur. Bunun bir səbəbi ola bilsin xəbər saytlarının bizdə azlığı ilə bağlıdırsa, o bir səbəbi ola bilsin hələ hakimiyyətin də internet sahəsinə çox elə ciddi məsələ diqqət yetirməməsi ilə bağlı ola bilər. Şübhəsiz ki, bunun bir səbəbi də internet sahəsində çalışan jurnalistlərin öz hazırladıkları materiala korrekt yanaşmağından doğa bilər. Hər səbəbi burada görmək mümkündür. İstər müsbət mənada, istər mənfi mənada.
Azər bəy, minnətdaram qoşulunuza görə. Təşəkkürlər. Azər Qaraçənli idi bizimlə söhbətdə, media forum saytının rəhbəri. Osman bəy, indi bir tərəfdən yayılma haqda soruşum sizdən. Fərz eləyək ki, Azərbaycanda internet yayımı yüksəlir, özü də böyük ritmdə. Belarusda misal üçün internet userlərin sayı əhalinin yarısıdır, yarısından çoxdur. Bu, sərhədsiz reportyorlar saytının məlumatıdır. Bəli. Ki, 10 milyona yaxın əhali var, 5 milyonun artıq internet istifadəçilər var. Amma Belarus internetin düşmanı elan edilib. İndi bu prizmana yanaşsaq, hamı arzulayır ki, Azərbaycanda internet istifadəçilərin sayı artsın, internet sürət yüksəlsin, internetə daxil olmaq yaxşılaşsın, əla vəziyyətdə olsun. Bu problemlər yaratmayacaq mı? Bu, misal üçün, söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarmayacaq mı?
Yəni, internetin inkişafının sürətlənməsi, əksinə mən düşünmürəm.
Ki, daha çox istifadəçilər istifadə edə bilərlər, daha çox böyük kütlə yaralana bilər azad saytlarda.
Yəni, təbii ki, internet istifadəçilərin sayı artdıqca, bu platforma genişləndikcə, destruktiv qüvvələrin də deyək ki, diqqətini cəlb edəcəkdir. Aydın məsələdir. Bu, yəni, burada bir başqa söhbət olamaz, amma mən düşünmürəm ki, biz onlara fikri arzu eləyirəm və düşünmürəm ki, biz burada elə bir ustayla rastlaşacaq ki, hansısa məsələn internetdə informasiyanın göndərilməsini, əldə olunmasını, saytların fəaliyyətini məhdudlaşdıran hansısa bir addımlar olsun. Çünki bir dəfə biz onun dadını gördük, beynəlxalq təşkilatı Azərbaycanın internetinin düşməni elan elədilər. Yəni, bu diqqət mərkəzində olacaq. Mən sizə deyim ki, hətta təsəvvür ki, adicə mən Londonda olanda gördüm ki, onlar məsələn ciddi izləyirlər beynəlxalq qurumlara. Təsəvvür ki, biz bir bəyanat vermişdik, o susmayaq nöqtə bizdən bağlı, mən onların stolun üstündə tapdım, onu gördüm ki, onlar artıq hesabatları onu daxil ediblər. Yəni, buna görə bizim hökumət rəhbərləri də düşünürəm ki, bunu bilirlər ki, xeyli sayda təşkilatlar var, bunu monitoring edirlər və düşünmürəm Azərbaycan özünün beynəlxalq imicinə zərbə vuracaq hakimiyyət səviyyəsində belə bir tədbirlər əl atır. Amma mən məsələn nə qədər ki bizdə, mən onu gözləyirəm ki, nə qədər ki bizdə bu demokratik ənənələr hələ zəif inkişaf edir baxa. Demokratik ənənəsi zəif olan ölkə üçün də qorxulu bir şey var ki, balaca buna şərait yaradan hansısa bir qanunvericilik aktı olsa balaca. Hansı ki yaxşı mənada olsun. Məsələn, buna bir iyi toxunsun da. Təbii ki, onda dövlət məmurları bundan sui-istifadə eləməyə çalışacaqlar. Hə, yəni, qurunun oduna, yaşın oduna, qurunun oduna yaşda, belə gedən kimi də. Bunu gözləmək olar. Demokratik ənənəsi zəif olan ölkə üçün hansısa bir, deyək ki, qanunverici boşluğun, yaxud da sağa-sola meyl eləməyin, sonunda internetdə senzura gətirib çıxarılması gözlənilən ola bilər. Amma onda təbii ki, internet istifadəçilərinin sayı çox olduqca ictimai müqavimət də güclü olur, vətəndaş cəmiyyəti güclü inkişaf edir. Yəni, bu inkişafın fövqündə belə bir addım atılacağını özündə Azərbaycan dünyaya inteqrasiya, qlobal dünyaya inteqrasiya, Avropaya inteqrasiya mən gözləmirəm. Həm də nəyə görə? Bir dəfə bu məlum oldu ki, elə onsuz da bizdə nə qədər ki internetdə sərbəst azad rəqabət yoxdur. Bizdə hələ ki, sərbəst azad rəqabət yoxdur. Baxmayaraq ki, 30 provider var Bakıda, bu 30 provider hələ deyək ki, qlobal məkana bir nöqtədən çıxır. Yəni, bu nöqtə də çox ciddi nöqtədir. Zaman-zaman bu nöqtədən çox şey etməyə olur və bu da sübut olunubdur. Ona görə mən başqa hələlik burada sərbəst azad rəqabət mövcud formalaşmadan heç başqa şeylərə ehtiyac yoxdur.
Ay, dostum bəy. Rəşid bəy, sizin əlavəniz, sözün açığı mən biraz əvvəlki söhbətə də qayıtmaq istərdim, jurnalistlərin mənbə göstərməməsi barədə. Azərbaycanda sizin təşkilatınız, qurumunuz bir qanun layihəsi təklif edir ki, jurnalistlər əgər hər hansı bir informasiya əldə edə bilmirlərsə və yaxud da problemlər üzləşirlərsə, hələ götürək bura internetə də qataq, internetdən lazım olan məlumatları ala bilmirlərsə rəsmi saytlardan, onda onlar mənbəyə göstərməyə edə bilərlər, əgər hər hansı bir məlumat əldə edirlərsə. Yəni bu problemlərə şişməsini gətirib çıxarmayacaq mı?
Mən birincisi, yəni bizim qanun təklif etdiyimiz qanun layihəsi daha çox mənbələrin qorunması ilə bağlıdır. Yəni mənbənin göstərilməməsi yox, mənbənin gizliliyinin, gizli mənbələrin qorunması. Çünki
bu faktiki bu eyni şeydir.
Bəli, mən deyirəm. Deməli gizli mənbələr olmadan jurnalistin söz azadlığı yoxdur. Biz təsəvvür edə bilmərik ki, polisin gizli agenturası olmadan o cinayətkarlara qarşı mübarizə apara bilər. Bu mümkün deyil. Və təbii ki, polis öz gizli agenturasını heç zaman açıqlamır. Onun gizliyini qoruyur, onları qoruyur bütünlükdə. Və misal üçün, mən yəni misal üçün dedim. Eləcə də Biz heç zaman təsəvvür etmək mümkün deyil ki, əgər bir ölkədə jurnalistlərin özlərinin gizli informasiya qaynaqları varsa ki, onları gizli məlumatlarla təmin edirlər, ictimai əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı. Orada əslində ifadə azadlığı və belə deyək, dişli jurnalistika yoxdur. Yəni, cəmiyyətin problemlərini içərdən görən o sənədləri əldə edib ortalığa vaxtı-vaxtında qoya bilən araşdırması jurnalistikanın olması mümkünsüzdür. Mən demirəm ki, Azərbaycanda bu var, yoxdur. Hələ bu başqa bir məsələdir. Ancaq məsələ ondadır ki, bu cür qaynaqların gizliliyinin qorunması təmin olunmadan söz zatlı yoxdur sadəcə olaraq. Əgər hər hansı bir jurnalistin sabah kimsə hansısa məmur və s. xoşu gəlmirsə ki, öyrənmək istəyir ki, görüm, məsələn, nazir ki, bizim nazirlikdən filan sənədləri, informasiyanı kim ötürüb bu qəzetə və axtarmağa başlayır və ora bura haiküy salır və s. Və bir məsələ qaldırır, görsən, bir adi bir polis işçisi bir məsələn rabitə operatoruna, mobil rabitə və yaxud obrisinə və s. bir sorğu göndərir ki, mənə verir, görün, bu jurnalist filan nömrədən son iki ayda kimlərlə danışıb, misal üçün. O da rahatca gətirir onu, qoyur onun qarşısına. O da araşdırır, bir-bir adamları çağırır ki, sən bu jurnalistin kimsən, nəsən və tapır ki, deyək, bu deyək, nazirlikdə işləyən filan kəs ola bilərdi bu jurnalistin əlaqəsi saxlayıb. Misal üçün deyirəm, mən belə şişirdə və izah eləməyə çalışıram ki, aydın olsun. Bu jurnalist mənbələrinin açıqlığının açıq-aşkar pozulmasıdır. Yəni, hətta bizim indiki mövcud çatışmazlıqlarla dolu olan qanunvericiliyə ziddir. Bizim indiki təklifimiz ümumiyyətlə, jurnalist mənbələrinin qorunması ilə bağlı daha geniş imkanlar deməli, verməyə yönəlibdir. Mən bir misal deyim. Məsələn, siz bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları söz azadlığını ən belə geniş şəkildə təmin eləyən konstitusion təminatları olan ölkələrdən biridir. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında jurnalistlərin həbs olunduğu hallar var. Yəni, cinayət cəzası aldığı, həbsə getdiyi hallar var. Və bu da yalnız və yalnız onların informasiya mənbələrinin gizli saxlanması ilə bağlıdır. Jurnalist həbsxanaya gedir, hansısa bir iş üzrə məhkəmədə mənbəyini açıqlaya biləcək hər hansı bir ifadəni verməkdən imtina edir. Və məhkəməyə hörmətsizlik etdiyinə görə, şahid kimi ifadə verməkdən imtina etdiyinə görə, deyək ki, həbsə gedə bilir. Belə hallar olubdur. Və hətta yaxud məhkəmə ümumiyyətlə getməkdən imtina edir və məhkəməyə hörmətsizliyə görə deyək ki, bunu cinayət cəzası alır və s. Yəni, jurnalist mənbəyinin gizliliyi, jurnalistin peşə şərəfidir. Bu şərəfi qorumadan jurnalist heç zaman mənbə qazana bilməyəcək və gizli informasiya mənbələrindən daimi olaraq ona informasiya axmayacaq. Rəsmi informasiya internetdə var, açdın, hamı oxuyur da bunu da. Yəni, bu önəmli deyil, maraqlı deyil o qədər də. Jurnalist üçün, araşdırması jurnalist üçün çox vacibdir ki, o gizli mənbələrə çıxa bilsin. Söhbət dövlət sirrinə falan getmir. Söhbət odur ki, hər hansı bir qurum qarşısında belə ciddi cəhdlə gizlədilən informasiyaları, hüquq pozuntuları, rüşvət və s. yüzdür şeylər var da, onlara açıqda vermirlər, internetə də yerləşdirmirlər. Jurnalist necə qazmalıdır, onu çıxartmalıdır, yalnız belə mənbələr varsın. Belə mənbələri qurmasan, onda mümkün deyil.
Problemlər elə artacaq. Rəşid, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun, Media Günüsünün rəhbəri Rəşid Acılıydı. Studiyamız qonağı Osman və sizə də minnətdaram, təşəkkürlər. Osman Gündüz İnternet Forum rəhbəri idi studiyamızın qonağı. Biz nazırda müsahibəni bitiririk və işdən sonra proqramı qaynar xətlə davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə birinci qrup əlillərdən bir neçə zəng gəlib. Şikayətlənirlər ki, onlara verilən pensiya minimum ehtiyaclarını belə ödəmir. İsmayıllıdan Nəzakət Cəbrayılova deyir ki, bacısı və qardaşı da birinci qrup əlildir.
Mən 2 il iş stajım olmaqla yanaşı 35 manat təqaüd alıram da, yəni pensiya alıram. Sizdən xahiş edirəm ki, nə bu pensiyanın bu qədər az olmaz olduğu üçün bu məsələni araşdırasınız və Azadlıq Radiosunda canlı yayında səsləndirəsiniz.
Başqa bir dinləyicimiz Rövşən Qasımovun isə 30 yaşı var. 10 yaşından şəkərli diabet xəstəsi birinci qrup əlildir.
Mən bilmək istəyirəm, bu 35 manla kimdə olana bilər? Harada müraciət eləmişəm, bu barədə heç bir tədbir görülməyib. Mənə bildirirlər ki, bu 35 manatda olmalıdır. Mən bilmək istəyirəm, bu 35 manla kimdə olana, hansı dövlət məmuru öz ailəsini saxlaya bilər. Bir də ki, icra hakimiyyətinə mən dəfələrlə müraciət eləmişəm. Bələdiyə müraciət eləmişəm ki, heç olmasa mənə torpaq sahəsi, nə iləsə məşğul olmağa bir yer ayırsınlar ki, mən orada heç olmasa pirajki bişirim satım, bulqu bişirim satım ki, mən öz ailəmi saxlaya bilim. Onunla əlaqədar bələdiyə də deyir ki, heç bir yerimiz yoxdur, sənin üçün heç bir yer nəzərdə tutulmuyor. Yaxşı bilməzsən, bu 50-dən ötürü, birinci qrup gözdən 50, ağır şəkər xəstəsi, gündə 4 dəfə mən insulin qəbul edirəm. Gündə bir dəfə işbirisdən hesablayanda bu aya 24 manat işbirisi pul edir. 11 manatdan kim öz ailəsini saxlaya bilər?
Dinləyicimiz Sabir Əliyev də maraqlanır ki, birinci qrup 50-də pulsuz torpaq düşür ya yox?
Mən bir konkret bilməyəcəm. Bu adamlar çağır orada bələdiyədə. Bələdi atır icra kimisə. İcra kimi atır bələdən üstə. Baksovədə gedirəm, baksovədə atır payan bələdən üstə. İndi mən xaricdəm, mümkün qədər bunu o bələdiyədə çağırı xata ərərlə abrişət eləmişdi. Məzum xata ərərdə yaşamış bələdiyə. Bir-biri tükü qoyur, o üstü örtülü deyirlər. O, mən o şey eləmir, get orada gətirir. Mən bilməyəcəm, mənə düşür bu torpaq, pıllandı, yapılsızdır.
Əlövsət Hüseynov adlı dinləyicimiz isə mənzil şəraitindən giləylənir.
1991-ci ildə güzəşli şərtlə Çuraxanı rayonunda ev uçotuna durmuşuq. 3 nəfər birinci qrup əlilik. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. 30 manat adama pensiya alırıq. O ancaq kommunal xərclərinə gedir. Vəziyyətimiz çox ağırdır. Bu haqda Nazirlər Sənətinə və Prezident Aparatına xəbər telegram vurmuşuq ki, gəlib baxsınlar vəziyyətinə. İndiyə qədər bizim vəziyyətə baxmayıblar.
Lənkəran rayonu Stəmürdov kəndindən Hacı Mirəsgər Miriyev isə soruşur ki, Sovet dönəmində birinci qrup əlillərə verilən güzəşlər niyə indi yoxdur?
Sovetlər ölkəsində anadan doğulma, ağılda naqiz uşaqlara 70 manat, birinci qrup əllə 70 manat pul verilirdi. Onlara xidmətçi statüsü də verilirdi. İndi müstəqillik əldə eləyəndən sonra bizdə birinci qrup anadan gəlmə ağılda naqiz uşaqlara cəmi 17 şirvan yarım pul verilir. Onlara xidmətçi də verilmir. Onların əlavə yardımları və güzəştləri də kəsilib dövlət tərəfindən. Səvid hökuməti 70 manat pul verirdi, 20 kilo sivişli yağ elirdi. İndiki bazar qiyməti 70 şirvan elir. Və yaxud 4 kisə 235 kilo un elirdi o 70 manat. İndi kisə yarım un verir, 75 kilo un verir. Bu müstəqillik əncə birinci qrup əlində xəyanət eləmək üçün doğur. Müstəqillikdə birinci qrup əli ilə bütün dünyada bu cür birinci qrup əlilərə xidmətçi statü verilir. Hətta maşın verilir. Ev verilir, doktor təyin olunur, yardım və güzəştlər verilir, vergidən azad edilir, işıq pulundan 50% edirlər, qaz pulundan 50% edirlər. Bütün dünyada bunlara dərmanlar, cərrah əməliyyatı pulsuzdur. Azərbaycanda bütün bunların zadları hamısı kəsilib, heç zad verilmir bunlara. Mənim 3 dənə birinci qrup 50 uşağım var idi. Onun biri yaralandı, imkanım olmadı xəstəxanaya aparmağa, müalicə eləməğə pulum olmadı. Evdə dünyasını dəyişdi. İndi ikisi aliyyədə qalıb, onlar yorğan döşəyi zəllidirlər. Yorğan döşəyə yatırlar. Onların 17 şirvan yarım pampresinə çatmır. Onların dərmanlarına çatmır. Onların yeməkləri bəs.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Vüqar Həsənov deyir ki, birinci qrup əlillərə verilən 35 manatlıq sosial müavinət bu il artırılacaq.
Birinci qrup əlillərin sosial müavinəti Respublika Prezidentinin demək 22 yanvar 2007-ci il fərmanı ilə 1 fevral 2007-ci ildən 35 manat məbləğində müəyyən olunmuşdur. Fərqi var ki, vaxtilə işləyibdir, sığorta stajı qazanıb, bunlar əmək pensiyası alırlar. Amma bunlar sırf işləməyən birinci qrup, uşaqlıqdan əlillər ola bilər. Yəni sırf ona görə bu sosial müavinət adlanır bunlar.
Vüqar müəllim, bəs əlavə nəsə güzəştləri varmı? Məsələn, pulsuz torpaq düşə bilərmi? Belə loqotlar nəzərdə tutulurmu birinci qrup əlillər üçün?
Yox, birinci qrup əlillərə belə bir güzəştlər yoxdur. Ola bilər hansısa bir dövlət orqanı tərəfindən nəsə bir güzəşt nəzərdə tutulub, icra hakimiyyəti tərəfindən və s. torpaqların verilməsi. Amma hal-hazırda bu Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, orqanı tərəfindən belə bir güzəştlər yoxdur onlar üçün birinci qrup əlillərə. Baxın necə, hansı birinci qrup əlillər var? Mən biləm ki, siz ümumi səbəbdən olan birinci qrup əlillər nəzərdə tutulur. Çünki yalnız 35 manatı onlar alır. Bəli, amma mən biləm, bizə də yəni belə yazışmalar olur ki, bəs nəyə görə bizim sosial müavinətlər məbləği artırılmır. Mən yəni yenə deyirəm, onları əmin edə bilərəm ki, biz bu iş sade işler görürük. Bu kategori şəxslər daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Ona görə də onların sosial məhəmmətinin artılması üçün bu il dövlət orqanlarının, müvafiq dövlət orqanlarına biz təklif hazırlayıb vermişik.
Yəni gözlənilirmi? Bu il artırıla bilərmi? Yoxsa hələ işlər
gəlir? Bu il bəli, gözlənilir. Əlbəttə ki, bu il artırılacaqdır olan sosial məhəmmətin məbləği. Biz də bunu gözləyirik.
Vüqar mən bəs bir dinləyici soruşurdu ki, xidmətçi verilməlidirmi birinci qrup 50-lə? Məsələn, yataq xəstəsidir, anadan gəlmə, kordur. Ya xidmətçi verilməlidirmi?
Şübhəsiz demək, bir çox birinci qrup, ikinci qrup 50-lərə sosial xidmət evlərində də göstərilir. Sosial müdafiə nazirliyi tərəfindən, əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzi tərəfindən. Və eyni zamanda mən sizə bir söz deyim ki, məsələn də bildirim ki, birinci qrup 50-lərə qulluq edən şəxsin o qulluq etdiyi dövr, o pensiya çıxdığı zaman onun sığorta stajına daxil edilir.
Amma yəni göstərilmirsə nə etməlidir həmin əlil, hara müraciət eləməlidir?
Müraciət eləməlidir əhalinin sosial yaşadığı rayon üzrə əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərinə. Əgər onun doğrudan sosial xidmətə ehtiyacı varsa, əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinə müraciət eləməlidir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Vüqar Həsənov belə deyir. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar Xəttə zəng eləyən növbəti dinləyici isə deyir ki, əlil qızına pensiya düzəltmək istəyir, ancaq ondan rüşvət tələb eləyirlər. Flora Seyidova Şahin Mustafayev küçəsi 27 saylı evdə qalır. Dediyinə görə 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayanda 14 yaşlı qızı qorxudan ruhi xəstə olub. Bu vaxtacan qızını müxtəlif yerlərdə müalicə etdirə bilib, ancaq indi buna maddi imkanı çatmır.
Mən indi istəyirəm, ona pensiya düzəldəm, məndən pul istəyirlər. Və yaxud müalicə elətdirəm, pul istəyirlər. Dərman almağa pulum yoxdur. Heç bir imkanım yoxdur. Ağır vəziyyətdə yaşayırıq. Deyirlər ki, norma verirlər, məsələn, xəstələrə, kimə, kimə. Bəs bunların hansı bir qapını döyüb, bir vəziyyətimizi yoxluyur ki, biz görələr nə vəziyyətdə yaşayırıq. Bəs o xəstəyə... Bu da xalq yolunda, bu da dövlət yolunda, torpaq yolunda olub da, durduğu yerdə o xəstə olmayıb ki. Bəs buna niyə norma verilmir? Niyə pensiyanı mən hansı yolla? Gedirəm bir sənəd istəməyə, deyir ki, pul ver. Hansı tərəfə gedirəm, pul verirlər. Bəs pul olandan sonra mən nəyimə lazımdır ki, müraciət eləyəm ki, mənə kömək eləyər.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Vüqar Həsənov deyir ki, əlillik dərəcəsinin müəyyən olunması üçün ilk növbədə müalicə müəssisəsinin göndərişi 88 saylı forma olmalıdır. Bu göndəriş əsasında tibbi sosial ekspert komissiyaları əlillik dərəcəsini və səbəbini müəyyən edirlər.
Müalicə müəssisəsinin müayinə aktını, belə deyək, o göndərişini, forma işləkçisini alıb, yaşadığı rayonumuzda zona üzrə demək tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət eləməlidir. Amma konkret o ki, kim onlara rüşvət tələb eləyib, nədir? Əgər elə bir şəxsin konkret adını, işçinin adını bilirsə, hansı sosial müdafiəsi nazirinə müraciət eləsin, biz bu faktla bağlı müvafiq tədbirlər görək.
Vüqar Həsənov. Dinləyicimiz Flora Seyidova isə qızının gələcəyindən narahatdır.
Özüm də ikinci qrup əlilərəm, iki böyrəkdən invalidəm. Əgər bu lazımdırsa, onda uşağım mən olmayandan sonra mənim qız uşağı da 30 yaşındadır. Kim saxlayacaq onu? Necə olacaq onun talihi?
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bəs əmək əlillərinə təqaüdü kim verməlidir? Qaynar Xəttin dinləyicisi Ramiz Mirzəyev bununla maraqlanır.
Əmək əlilləri UVS verilən pul sovetlər dövründə aldığı pulu kim tərəfindən, sosial müdafiə fondu tərəfindən verilməlidir və yaxud təşkilat tərəfindən? Təşkilat ləğv olunandan sonra kim verməlidir bu pulu?
Respublika Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust fərmanı ilə pensiyaların təyin olunması, maliyyələşməsi və ödənişinə nəzarət Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna verilib. Ona görə də Ramiz Mirzəyev Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsinə müraciət eləyə bilər. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə həmiş olduğu kimi bu dəfə də kommunal xidmətlərə görə əlavə borc aldığını deyən dinləyicilərimiz zəng eləyib. Onlardan biri 75 yaşlı Nəsib Cəfərovdur. Yeni Yasamalda yaşayır.
Qızım gəlib mən aparıb xəstə idi, müalicə olunmaq üçün evində saxlayıb. Mənə qaz borcu yazıb gətiriblər 230 manat. məhkəməyə verməyə bildiriş göndəriblər. Mən neyniyim?
Nəsib Cəfərov, oxşar problemlə üzləşən başqa dinləyicilərimiz Azad İstihlakçılar Birliyinə müraciət eləyə bilərlər 441-28-33 sayılı telefonla. Bu birlik həm də Sosial Hüquqların Bərpası Koalisiyasının üzvüdür. Bu koalisiyanın məqsədi istihlakçılar üçün kommunal xidmətdə vəziyyəti dəyişdirməkdir. Bir daha deyirəm, 441-28-33 sayılı telefona zəng edə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə daha bir zəng Rauf Əzimovdan gəlib. 3-cü mikrorayon Rəşid Məmmədov küçəsi 25 mənzil 13-də yaşayır. Şikayəti qaz idarəsindəndir.
Bildiyiniz kimi, qaz idarəsinin işçiləri çox analoqu olmayan bir kadrlardan ibarətdir. Mənim kodumu, qaz pulu vermək kodumu, kodum 010-66-025-00-13-000-dur. Mənim kodum yerində qalıb, ancaq mənim mənzilim mənim adıma olan ad başqa adamın adı ilə gedir. Onlar eləyiblər. Eləyiblər Baxşev Aytən Rafiq qızı. Mən onlara sübut eləyə bilmirəm ki, bu mənzildə mən yaşayıram. Onlar məni məcbur elədilər, arayış aldım, verdim ki, bu mənzildə həqiqətən də mən yaşayıram. Mən arayışı keçən il may ayının 8-də onlara təqdim etmişəm. Ona baxmayaraq, bu günə qədər bankda mənim kodumda başqa adamın adı gedir. Düzdür, qaz idarəsi özündə mənim adımı düzəldib. Amma bankda yenə də köhnə adı, başqa adamın adı gedir. Nə qədər mən onlara deyirəm, onlar deyir, o bizim təqsirimiz deyilir, bankın təqsiridir. Bank gərək gəlsin, bizdən onu götürsün. Xahiş eləyirəm, bunu araşdırasınız.
Rauf Əzimov, məsələ ilə bağlı Azərqaz Səhimdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı Azadlıq Radiosunda Can Bakı verilişinə bunları deyib.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, yəni bizim vətəndaş, bizim abonentimiz, deməli, ümumilikdə qaz təsərrüfat işçilərinin ünvanına belə deyə xoşa gəlmək ifadə işlətdir. Mən bunu heç cür qəbul eləyə bilmərəm. Amma bunu da inkar eləyə bilmərəm ki, bəli, hardasa bizim bir məsuliyyətsiz işçimiz də var, belə deyə, işinə can yandırmayan işçimiz də ola bilər. Qaldı ki, abonentin kodunun belə səhv düşməsi. Burada heç bir ciddi problem mən görmürəm. Qaz idarəsinə müraciət edilibsə, əgər orada bunun doğrudan da belə problem yaradılıbsa, evin sənədlərini, öz sənədlərini götürsün və müraciət eləsin Bakı şəhər baş istehsalı qaz idarəsi var. Əgər belə deyək, orada da bunun probleminə bir əlaç tapılmasa Azərqaz var. Bəs Azərqaza müraciət edir. Şəxsən mənə müraciət edirsən, aidiyyatı şöbələrə müraciət edirsən. Yəni, o sənədlərdə heç bir problem yoxsa biz bunu çox tezliklə aradan qaldıra bilərik. Burada mən elə bir ciddi problem görmürəm.
Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Arifə, təşəkkürlər. Qaynar xətti biz birlikdə dinlədik və işdən sonra proqramı mənətrizlə birlikdə sona çatmaqdadır. Xatırlatma, saytımıza azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən siz forumda və sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının tənqidlərinə əhəmiyyət verirmi sualı var və cavab versiyalar əhəmiyyət verir, qismən və qətiyyən yox. Bu versiyalardan seçə bilərsiniz. 50-60%-nə qətiyyən yox versiyasına daha çox üstünlük verilir. Forum hissəsi də var. Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti tərəfindən yenidən tənqid olunub. Mövzunu şərh edə bilərsiniz. Daxil olursunuz, öz adınızı, yaşadığınız şəhəri, e-mail ünvanınızı və şərhinizi nə saxlayırsınız. Sonra da azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən bir çoxları həmin o şərhlərindən tanış ola bilər. Bu saytda nəinki şərhlərlə, həmçinin xəbərlərlə də tanış ola bilərsiniz. Hazırda ilk səhifədə müxalifət liderlərinin və biznesmenlərin e-mailləri oxunur. Bu sözləri kim deyib və necə deyib, həmin bu reportajı həm oxuya da bilərsiniz, həm də dinləyə də bilərsiniz kontekst proqramında axşam saatlarında, axşam saat 8-də. Bu qədər. Mən sizinlə xudahafizləşirəm. Sabah axşam saat 5-də. İşdən sonra proqramın növbəti buraxılışı olacaq. 101.7 FM davasından dinləmək mümkündür. Həmçində www.azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən də internet vasitəsilə bütün dünyada. Sağ olun, salamat qalın, eşidlərik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.